Venäjän saartama Suomi. Itärajan kohtalot Gogin liikehtiessä. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, minä pyydän sinua lukemaan eräänlaisen lipputekstin tämän illan tutkistelullemme, joka löytyy apostolien tekojen luvusta 17. Pakanoiden apostoli Paavali on Ateenassa. Hän puhuu oman aikansa kulttuuripääkaupungissa ihmisille jumalastansa, ja hänen puheesta löytyvät jakeet 24-27, osa hänen puhettansa. Näillä jakeilla me lähdemme aiheessamme etenemään. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Huomasitko nämä kolme viimeistä sanaa? Ja kaiken muun. Elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat. Jumala on asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Se on tapahtunut näiden kansojen alussa. Mutta sitten me luimme, hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat. Me olemme kuin toistamiseen silmäkkäin sellaisen todellisuuden kanssa, että nuo alkuperäiset rajat, joihin Jumala alkuperäisesti asetti kansat elämään, jotakin on tapahtunut. Nämä kansat ovat joutuneet tekemisiin sellaisten tapahtumien kanssa, jossa Jumala on alkanut mitata näiden kansojen aikaa, elinaikaa, määrättyjen rajojen sisäpuolella. Ja sitten viimeisessä luettavassa jakeessa Paavalia lainaten, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Ei ole siis itsestäänselvyys, että jokainen heimo ja näistä heimoista sukukunnista muodostuvat vuosisatojen, vuosituhansien varrella kokonaiset suuretkin kansakunnat. Ei ole itsestäänselvyys, että kaikki heimot, kansakunnat, jotka tänään armon vuonna 2015 asuttavat ja hallitsevat alueita rajojensa sisäpuolella, olisivat näillä paikoilla Jumalan alkuperäisen suunnitelman merkeissä. Me tiedämme käsitteen kansainvaellus. Meille kristityille tuo käsite on harvinaisen selvä pelkästään siitä syystä, että meidän pyhä Raamattumme kuvailee meille Israelin kohdalla tapahtunutta edestakaista vaellusta Jumalan alkuperäisen maa-alueen ja karkotuksessa koettujen ja elettyjen alueiden määräaikaisen elämisen merkeissä. Kun katselemme Raamatun profetian kokonaissanomaa kansakuntien rajoista, niin mikä tahansa on näkemyksemme niin sanotusta viimeisestä sukupolvesta. Uskotko sinä, että me hyvinkin olemme tuo sukupolvi, vai näetkö sinä, että ei ole mitään syytä näin ajatella? Miten tahansa ajattelet, niin Raamattu osoittaa meille, että sen sukupolven päivänä, jolloin siellä päivien lopussa yksi otetaan, toinen jätetään, ja sitten 7 vuotta myöhemmin hän, joka on ottanut ja jättänyt, hän saapuu omiensa kanssa tälle maaplaneetalle. Niinä aikoina valtaisia muutoksia tapahtuu kansakuntien asuinsijojen kohdalla. Rajoja muutetaan. Määräajat, jotka Jumala tunnistaa, vaikuttavat esimerkiksi siihen, että jotkut heimot joutuvat sellaiselle vaellustielle, jossa heitä kohtaavat ahdistukset, kovat ajat, sota ja hävitys. Ja kaikki tämä siitä syystä, että he eivät ole asuinsijoillansa etsineet Jumalaa, jos ehkä hapulemalla löytäisivät hänet. Minun lähtökohtani julistuksessani, uskossani, on se, että me hyvinkin olemme viimeinen sukupolvi. En yritä sinua tästä sen enempää nyt vakuutella tai voittaa sinua uskomaan samalla tavalla kuin itse uskon. Mutta Raamatun profeetiat valaisevat meidän elinaikaamme ja elintilaamme. Ja minun vakaumukseinen ymmärrykseni on se, että meillä ei ole mitään muuta tulevaisuutta kuin se, että Jumala yhtäältä sanoo eräänä päivänä pian, enää ei aikaa ole. Ja sitten alkaa uusi aika, joka johtaa uusiin taivaisiin ja uuteen maahan, jossa vanhurskaus, syyttömyys, puhtaus hallitsee. Tämmöistä aikaa kohti minä uskon, että me olemme kulkemassa. Minä olen sattuneesta syystä viime kuukausina käytän hyödykseni CD-tekniikkaa, digitalisoituja lehtien ja kirjojen sivuja, niin lukenut Ristin voittolehteä sen ensimmäisestä numerosta johonkin 30-luvun puoleen väliin. Jatkan lukemistani ja aion lukea jonnekin 60-luvulle saakka ja tehdä määrättyjä tutkimuksia, muistiinpanoja, tämän tämmöistä. Mutta minun silmiini tarttui Ristinvoitto numero 2 vuosi 1913 sivulta. Tällainen otsikko, aseta kello oikein. Ja sitten sen alla luki näin. Kerrotaan neekerin kerran tulleen kellosepän luo ja jättäneen hänelle 2 kellon viisaria sanoen. Pyydän teitä korjaamaan nämä viisarit. Ne eivät ole näyttäneet aikaa oikein 6 kuukauteen. Missä on kello? Kysyi kelloseppä. Kotonani. Mutta minun täytyy saada kello tänne luonnollisesti ennen kuin voin vaikuttaa ajan näyttöön. Olenhan sanonut teille, että kellossa ei ole mitään vikaa, vaan ainoastaan viisareissa. Ymmärrän kyllä, että haluaisitte saada kellon revittäväksenne, kiskoaksenne sitten minulta suuremman korjauspalkan. Antakaa takaisin viisareni. Näin sanoen mies otti viisarit ja lähti kulkemaan katua eteenpäin, hakien kohtuullisempaa kelloseppää. On täällä sitten tämän esimerkin jälkeen myöskin sovellusta, miten ristiinvoiton toimitus näkee tämän kertomuksen vaikuttavan ihmisen elämään täällä Suomenniemellä, mutta minua tämä kertomus huvittaa ja toisaalta myöskin opettaa, ja haluaisin jakaa tämän sinun kanssasi täällä tänä iltana ennen kuin menen varsinaisiin asioihin. Kun kuuntelet minua tänä iltana, niin älä ripustaudu viisareihin. Jos on jotakin sellaista, jota sinä et voi ottaa vastaan, etkä koe tärkeäksi, niin älä hylkää kelloa, älä hylkää tätä Jumalan kokonaisvaltaista, profeetallista kelloa, joka osoittaa meille aikaa, jota me elämme. Jos joku viisari tässä kellotaululla tänä iltana ei olisi juuri semmoinen kuin sen pitäisi olla, niin se on teille puhuvan, tomua ja tuhka olevan julistajan syy. Mutta tämä kello, koneistoineen ja viisareineen, se on semmoinen sanoma, jonka valossa uskallamme katsella vuotta 2015. Me ollaan täällä muutamia kirjoja ennen näitä myytteille. Joskus minä pidän mainostettavia kirjoja vieressä ja sanon, että muistakaa ostaa tämä. Näistä kirjoista minä en luopuisi, vaikka mitä tarjoaisin minulle. Nämä ovat harvinaisia kirjoja, niin kuin tämä vapaakirkollisen liikkeen suuren profeetallisen kirjailijan julistajan pieni kirja. Mitä nyt odotamme? Vilho Rantanen tunnettiin miehenä, joka toimittamissaan lehdissä yhtä hyvin kuin puheissansa lähinnä vapaakirkon tilaisuuksissa kymmenien ja kymmenien vuosien aikana käsitteli rohkeasti aikaan merkkejä. Tässä kirjassa 9. luvun ensimmäisellä sivulla, joka on hänen viimeinen lukunsa, jonka hän on kirjoittanut tähän kirjaan, hän lainaa eräitä brittiläisiä merkittäviä 100 vuoden takaisia profeetallisen sanan opettajia. Ja sitten hän sanoo näin, että yksi näistä, Grattan Guinness niminen teologi, erittäin syvällinen profetian asiantuntija, kirjoituksissaan, ja nyt minä luen sanaa tarkasti, vältti visusti kaikki yrittelyt hahmoitella näiden aikojen, siis lopun aikojen, Euroopan kartan rajoja. Lainaus loppu. Rantanen haluaa tässä kokonaisuudessa, jota emme nyt sen pitempään lue, niin korostaa sitä, että kun eletään niin sanottua viimeisen ajan, viimeisen sukupolven päiviä, niin yksi asia, johon täytyy olla avoimuutta, on se, että kukaan ei elä sellaisten rajojen suojaamaa elämää, jotka rajat eivät voisi yhtäkkiä muuttua. Ja sitten tuon muutoksen seurauksena, niin elämä, jota tänään elettiin, niin ylihuomenna, tämän rajan muuttuessa huomenna, elämä ylihuomenna on kokonaan muuttunut. Omaisuudet katoavat, hyvinvointi katoaa. Se, joka ei mitään ollut, se on jotakin. Toisinpäin kääntäen, ne, jotka olivat jotakin yhteiskunnassa, kun uudet hallinnot tulevat, niin ne eivät ole enää yhtään mitään. Kaikkea tämmöistä tapahtuu rajojen muuttuessa. Tässä Rantasen kirjan lopussa kahdella sivulla on sisällysluettelo. Sitä olisi jännittävää lukea teille, koska tässä sisällysluettelossa on niin monia sellaisia aikain merkkeinä pidettäviä asioita esillä, jotka lähinnä Euroopan ja raamatumaiden alueella ovat tuollaisia viisareita, jotka liikkuvat ajankellon taululla. Täällä on viittauksia Palestiinaan, juutalaisiin, jotka harhailevat, joilla ei ole kotia, jotka näkevät pyhiä unelmia, näkyjä omasta isänmaastansa. Tämä kirja, se on painettu Tampereella Hämeen kirjapainossa vuonna 1948. Eli tämä kirja, joka puhuu siitä, että olkaa valmiit kokemaan rajojen muuttumista. Tämä kirja tosiasiassa ilmestyi kirjapainosta niinä päivinä, jolloin Israelin valtio julistettiin toukokuun 14.1948. Rajoja muuttui. Ja tuosta hetkestä alkaen, niin sillä tavalla asiat ovat, että pakana kansojen rajoja on käsitelty ja niitä muuttuu sen mukaisesti, miten suhtaudutaan Jumalan omaisuuskansaan Israeliin. Ehkä sinä muistatkin tuon 5. Samoseksen kirjassa luvussa 32 olevan mielenkiintoisen, ajattelin sanoa ajatuksen, mutta se on köyhä sana, lain, jumalallisen lain, jakeesta 6, jakeeseen 9, näin kuuluvan. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä houkkamainen ja tyhmä kansa? Muista nyt, Jumala vetää rajoja. Jumala asettaa kansat asumaan sillä ajatuksella, että näiden rajojen sisäpuolella teillä on vapaus etsiä Jumalaa. Päästä yhteyteen Herran kanssa, jos se suinkin on mahdollista. Mutta näinkö sinä palkitset Herran, sinä houkkamainen ja tyhmä kansa? Eikö hän ole sinun isäsi, joka loi sinut? Hän sinut teki ja valmisti. Muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän kertoo sen sinulle. Vanhimmiltasi, niin he sen sinulle sanovat. Ja nyt. Kun korkein jakoi kansoille, alkukielen sana on käännettävissä pakana kansoille. Niille, jotka eivät ole Israel. Kun korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Eli mitä tahansa on tapahtunut pakana kansoissa, sitten vuoden 1948, niin pakana kansojen rajojen sisäpuolella tapahtuvat toimenpiteet suhteessa Israeliin vaikuttavat näiden kansojen rajoihin ja rajojen sisäpuolella tapahtuviin asioihin. Kiitos, että sallit minulle tämän mahdollisuuden tällä tavalla johdatella siihen, mikä on otsikossamme varsinainen asia, meidän itärajamme. Mitä itärajamme kohtalosta meidän tulee tietää? Erikoisesti ajatellen sitä, että vuonna 2015 yhtä ja toista semmoista tapahtuu itärajan toisella puolella, joka on erittäin dramaattista ja meidän elämäämme vaikuttamaan. Eräs nimensä sähköpostiin kirjoittanut herrasmies lähetti viestin toimistoomme tästä illasta, tästä minun aiheestani. Ja tässä viestissä on esimerkiksi tällaiset sanat. Tiedämme hyvin, että otsikon sisältö ei perustu mihinkään tosiasioihin. Jos otsikko taas on pelkkää spekulaatiota, niin ketä se palvelee? Ja tässä viitataan tuohon alkuperäiseen lehti-ilmoitteluotsikkoon, jossa kysytään Venäjän saartama Suomi, mitä tapahtuu meille, jos itäraja kaatuu Gogin liikehtiessä? Edelleen takaisin tämän mieshenkilön sähköpostiin. Meidän pitäisi tätä kokoontumista koota yhteen tämänkaltaisella otsikolla. Suomella on vahva puolustus, eikä Venäjän kannata tulla tänne. Tai itäraja ei ole mikään kuminauha, vaan terässei. Ja sitten kirjoittaja viittaa siihen, että tällaisilla otsikoilla niin voitaisiin saada nuorisokin kiinnostumaan tästä aiheesta, mitä meitä odottaa itärajan tuntumassa. No, jos on niin, että tämä minun otsikkoideani on huono, niin tässä on erään suomalaisen poliittisen tietokirjailijan Timo Vihavaisen Kulttuurikustantamo Otavan kautta ilmestyneen, huomaatte, paksun kirjan etukansi. Itäraja häviää. Alaotsikossa lukee Venäjän ja Suomen 2 vuosisataa. 2 vuosisataa historiaa suuren itäisen naapurin ja meidän pienen Suomen heimon välillä. Ja huipentumana itäraja katoaa. Itäraja häviää. Mitä se voi merkitä meillä? On niitä, jotka nostavat tällaisen ajatuksen esille ajatusmaailmassansa hyvin pelottavana tulevaisuuden kuvana. Ja kun ajattelemme näitä viime kuukausien kaikenlaisia häiriölentoja, häiriöuiskenteluja Itämerellä ja näin poispäin, joita Venäjä on suorittanut, niin ehkä ei ole niin typerä ja tyhmää, jos aivan tuollaisella rehellisellä, ainakin ajallisella pelolla suhtautuu siihen, mitä on tapahtumassa. Valtakunnan ykköslehti Helsingin Sanomat runsas vuosi sitten 23. maaliskuuta 2014 repäisi tällaisen otsikon aukeaman laajuiseen uutisointiin. Sodan pelko palasi Suomeen. Täällä peukaloni alla huomaatte on tuommoinen grafiitti, joka jatkuu sitten seuraavalla sivulla, ja siinä on kuvattuna, miten Suomen kansa on pelännyt sotaa erilaisina vuosina ja vuosikymmeninä 100 vuoden aikana. Nyt ovat lukemat meidän kansassamme aika korkealla. Sitten täällä viitataan aivan kuvan kanssa tilanteeseen, jossa Neuvostoliiton valvontakomission puheenjohtaja Andrei Tsadanov niin puhui suomalaisille sosialisteille, joko minä sanoin sotien jälkeen, siis siellä 45-46 vuosina. Ja tämä Neuvostoliiton valvontakomission puheenjohtaja suomalaiselle kommunisteille, sosialisteille, niin sanoi näin, pakottakaa Suomen kansa pelkäämään. Pakottakaa Suomen kansa pelkäämään. Miksi? Siitä syystä, että jos Suomen kansa voidaan sitoa pelkoon ja tulevissa tapahtumissa Neuvostoliitto, nyt me puhuisimme Venäjästä, Neuvostoliitto kokee oikeaksi jonkun suurimman päämäärän tähden, kuuletko minun sanojani, suurimman päämäärän tähden, niin olla pakotettu miehittämään Suomi ja kulkemaan Suomen ylitse johonkin suuntaan. Niin pelko on pakotettu kansa. Ei nouse vastustamaan idästä tulevaa. Tässä Helsingin Sanomien artikkelissa on myöskin väliotsikko. Tämä on vähän samanlaista kuin Hitlerillä 1930-luvulla. Niin, se oli Hitlerin taktiikka. Kaikki se kauhu, mitä kolmas valtakunta koneistollaan levitti Euroopan alueella. Tarkoitus oli paitsi alistaa panssareiden alla oleva kansakunta pelkoon, myöskin tämän esimerkin kautta vaikuttaa naapureissa sellaista pelkoa, joka lamauttaa, että kun ja jos kolmas valtakunta levittäytyy lisää, niin sitä ei vastusteta. Mutta miksi puhua ainoastaan esimerkkeinä puolen vuosisadan takaisesta ja vanhemmista asioista, kun meillä on tämä ilmiö nyt yhden vuoden ikäisenä esillä Raamatun maiden alueella. Erässä islamilaisen kalifaatin korkeimman johtajan itsensä kalifiksi ylentäneen herra Bagdadin haastattelussa kysytään häneltä, eikö se ole niin tarpeetonta tämä naisten raiskaaminen ja lasten surmaaminen ja kaikki tämä tämmöinen, eikö se ole niin tarpeetonta? Ja miten tämä istuu islamin henkeen? Bagdadi vastaa haastattelijalle tällä tavalla. Hän sanoo, ei se ole tarpeetonta, eikä se istu islamin henkeen. Mutta jotta me voisimme luoda Allahille hallinnon täällä maan päällä, niin meidän täytyy pakottaa ihmiset pelkäämään. Ja siksi me teemme sitä, mitä me emme tee enää sen jälkeen, kun pelolla alistettu maailma kerääntyy iloisena meidän mustan lippumme alle. Mutta siihen saakka niin meidän täytyy tehdä tekoja, jotka luovat pelkoa miljoonissa. Sodan pelko palasi Suomeen, Helsingin Sanomien otsikko. Näin on, tämmöisessä ajassa me elämme. Ja miksi minä teille tämän koko kaksiosaisen puheen pidän, ja miksi lähden liikkeelle niin kuin tässä nyt lähden, ja mitä sitten muuta on tulossa, mitä ette osaa aavistaakaan tässä vaiheessa, johtuu pelkästään siitä, että minä haluaisin edes yhden tai kahden tai kolmen, ja teitä on vähän useampia tässä näin, kristityn, niin käsittävän, että näiden rajojen sisällä, joissa me nyt elämme, me tiedämme, mitä on tapahtunut toisen maailmansodan yhteydessä. Suomi on menettänyt yhden kätensä. Suomi on menettänyt etelämmästä, itärajan tuntumasta, Suomen heimon perinteisiä asuinalueita. Mutta jotakin sellaista on tulossa. Nuo viisarit, monet niistä yhdessä liikkuen kellotaululla osoittavat meille, että Gogin sota ei voi olla kaukana. Minä pistän tämän yhden ajatuksia herättävän esimerkin. Kaikki, jotka seuraavat medioita ja tietävät jotakin siitä, mitä Putinin Venäjällä tapahtuu. Tietävät, että tämä vuosi on vuosi, jolloin Venäjältä putoaa taloudellinen tulevaisuuden ja turvallisuuden pohja. Ja nyt on vain kysymys siitä, miten nopeasti se tapahtuu ja minkälaisia seuraamuksia sillä on oleva. Kuuntele, sinä päivänä kun sinä luet, että raakaöljyn barrelihinta, siis tynnyrihinta, alittaa $50, niin sinä päivänä Venäjä huutaa valtiollisen ja kansallisen konkurssi valitushuutonsa. Kaikki Venäjän rakenteet putoavat sinä päivänä. Kun historioitsijat kysyvät, miksi Hitler aloitti sodan silloin, kun aloitti, niin heidän vastauksensa on tämä, että katsokaa Saksan taloutta. Ajatelkaa sitä, että kun lähdettiin kauppaan, niin kauppalasku, jossa oli vain se kaikkein olennaisin, mitä perhe tarvitsee tullakseen toimeen, kauppalaskun summa laskettiin miljoonissa markoissa. Kun Berliinissä ennen sotaa, siinä viimeisen vuoden aikana, mentiin ravintolaan syömään, niin heti kun ruoka oli tilattu, niin pyydettiin lasku. Miksi? Siitä syystä, että jos olisi syöty ja lasku olisi tullut, niin se hinta, joka ilmoitettiin aterialle, olisi saattanut kolminkertaistua. Ymmärrämmekö? Minulla on ystäviä, jotka olivat Boliviassa, Etelä-Amerikassa, lähetystyössä silloin, kun Bolivia läpikävi valtavat taloudelliset mullistukset. Ja nämä kertoivat minulle todistaneensa sen, että kun ihmisiä tuli vähän sieltä parempiosaisten ja voisimme ehkä sanoa myöskin näin hyvin epämääräistä elämää, huumeparoneita, tämmöisiä näin hyvin epämääräistä elämää elävinä. Kun nämä tulivat kauppaan ostoksille, niin herrat ja rouvat kulkivat edessä, mutta palvelijat tulivat takana ja työnsivät vaunuja, jotka olivat täynnä setelinippuja. Täynnä setelinippuja. Tarvittiin tämä valtava määrä painettua paperirahaa, jotta voitiin maksaa ostokset. Ja tämä on se tulevaisuus, joka odottaa itärajan takana naapuriamme, hyvät ihmiset. Muistatteko vielä kysymyksen, jonka esitin? Historioitsijat esittävät sen. Hitler, miksi sinä aloitit sodan? Oli pakko aloittaa sota, koska sodan kautta niin pelastettiin Saksan talous. Millä tavalla? Terästalous. Krupin valtava tehdas kokonaisuus. Terästeollisuus nousi aseiden valmistamisen kautta. Ja Saksa aina joko nousee tai putoaa sen mukaan, miten sen terästeollisuus menestyy. Se oli Hitlerin käsitys siitä. Sota on pakollinen. Muutoin kansakuntamme ei pääse nousuun. Ja tämä meidän tarvitsee ymmärtää, hyvät ihmiset, kun on kysymys itänaapurista. Mikä tahansa on Putinin, ajattelin sanoa ongelma, miksi en voi sen näin sanoa, mikä tahansa on Putinin ongelma, onko se päässä vai hengessä vai missä se on, niin totuus on tämä, että Putin on ajanut 2 vuoden sisällä hallitsemansa valtakunnan sellaiseen ahdinkoon, josta mitään muuta ulospääsyä ei ole kuin sota. Katsokaa, Venäjän koko taloudellinen perustus lepää energian myymisessä. Olkoon se öljyä, olkoon se maakaasua, mitä tahansa, Venäjän mahdollisuus saada vahvaa valuuttaa on tässä kaupankäynnissä. Ja nyt on vain semmoinen tilanne, että ilman, että kukaan yrittää varmaankaan tuhota Venäjää, miltään ilman suunnalta, niin nyt on vain semmoinen tilanne maailmassa, että Venäjä on menettämässä ainoan kauppavälineen, joka sillä on. Toki löytyy lainoittajia, rahoittajia. Ja yksi mahdollisuus, mitä ei ole poissuljettu, on se, että Venäjällä voi tapahtua vallankaappaus. Siitä on nyt ehkä viimeisen 4 kuukauden aikana puhuttu. Ei vain enää kuiskaten, vaan siellä Venäjän sisäpuolellakin on kuulunut ääneen lausuttuja ajatuksia, että meidän täytyy siirtää Putin pois. Ja miten se tapahtuu sotilasvallankaappauksen kautta? Ainoa, joka voi siirtää Putinin pois. Ja joku sanoo, mutta entä jos se ammutaan, se Putin? Jos se ammutaan, niin hänen hovinsa on jäljellä. Mutta ainoa, mikä muuttaa Venäjän kurssin, on sotilasvallankaappaus. Ja sotilasvallankaappauksessa lähdetään nopeammassa vauhdissa kulkemaan sitä tietä, joka johtaa Gogin sotaan. Joten en tiedä, onko tämä hengellisesti oikein lausuttu toivomus ja onko Pyhä Henki tässä mukana vai ei, mutta rukoilkaa nyt silloin tällöin, että Putin pysyy vallassa. Koska ainakin se antaa meille itse kullekin hiukkasen lisää aikaa tässä prosessissa, joka varmasti tulee tavalla tai toisella vastaan, nimittäin tuo sota. Kun puhumme Gogista, niin vielä rajoissa jonkun verran pysyäksemme, niin ajatelkaa, on se kyllä ihmeellistä, että meillä on tämmöinen Hesekiel täällä meidän raamattukirjastossamme. On se ihmeellistä, että meillä on nämä luvut 38 ja 39, jotka käsittelevät Gogin sotaa. Minä käytän Raamattu kansalle painosta, niin kuin varmasti tiedätte. Luku 38 on otsikoitu sanoilla Gogin sota, luku 39 sanoilla Gogin. Siinä on Gogin sodan alku, siinä on Gogin sodan lopputulos. Nyt Hesekiel on kirjoittanut tekstinsä noin 600 vuotta ennen Kristusta. Hän mainitsee luvussa 38 jakeesta 1 jakeeseen 6 nimeltä kansoja, joiden hän mainitsee olevan eturintamassa Gogin kanssa, kun hyökkäys Israelin vuorille alkaa. Kuvitelkaa. 2600 vuotta sitten Jumalan pyhä henki innoittaa profeetan kirjoittamaan nimiltä sellaisten heimojen liittoutumisen Gogin kanssa, joka pelkästään näiden heimojen asuinsijoja ajatellen 2600 vuotta sitten oli silkkaa puppua noin modernia kieltä käyttää. Mutta 2600 vuoden aikana on tapahtunut se, mistä juttelin tuossa tekstin lukemisen yhteydessä. Erilaisten syytten tähden Jumala on nostanut jonkun kansan tuolta asuinsijalta, jossa se oli alun alkaen istutettuna, ja siirtänyt sen johonkin muualle, vetänyt rajat ja luonut tässä näin meidän vuosiimme mennessä sellaisen maantieteellisen kokonaisuuden, jossa kansat, jotka 2600 vuotta sitten saattoivat asua tuhansien ja jälleen tuhansien kilometrien päässä Moskovasta, niin nyt Gogin sodan alkaessa niin ovat sen vaikutuspiirin sisäpuolella, jota hallitaan Kremlistä. Esimerkiksi jos sinulla on avattuna Raamattu, Hesekiel 38 kohdasta. Persia, Kuus ja Puut ovat heidän kanssaan. Persia. Persia on yhtä kuin Iran ja Afganistan meidän aikamme poliittisella kartalla. Kaksi valtiota. Raamatun aikana yksi ainoa asuinalue, jossa eli erilaisia kansoja ja heimoja. Mutta tänään tämä Persia on jaettu kahteen poliittiseen kokonaisuuteen. Tuossa on Iran ja tuossa on Afganistan. Raja vedetty niiden välillä. Mutta Raamattu sanoo, että koko tämä muinainen alue, siihen katsomatta mikä näiden valtioiden nimi on tänään, niin koko muinainen Persia, niin kuuluu Moskovan liittoakseliin, kun Gogin sota alkaa. Ja eikö se ole interessanttia, Iran ja Afganistan ovat tiiviisti tänään Moskovan vaikutuspiirissä. Ja kuitenkin, mitä Afganistaniin tulee, niin tuohan on se valtio, jonka alueella puna-armeijan iskujoukot niin kävivät hirmuista veren vuodattavaa sotaansa ja joutuvat lopulta luovuttamaan. Eivät he päässeet hallitsemaan Afganistania, mutta Raamatun profetian mukaisesti. Niin se, mitä ei Neuvostoliiton aikana saatu aikaan Afganistanin alueella, niin se tapahtuu. Jumala vaikuttaa sen. No sitten meillä on tämä toinen nimi, Kuus. Se on itäinen Afrikka. Etiopia, Sudan, näin edelleen. Sitten meillä on Puut, joka on Pohjois-Afrikka. Libya, aivan siinä avainpaikalla. Tunisia, Algeria, Marokko. Koko pohjoinen Afrikka Egyptiin saakka. Egypti on sitten oma luku. Tästä koko alueesta puhutaan yhdellä muinaisella nimellä Puut. Eli kun Gogin sota alkaa, niin sellainen arabikevät on kulkenut tuolla alueella, että nämä muinaiset islamilaiset valtaistumit, jotka ovat hallinneet näitä alueita, ne on kaikki kaadettu, niin kuin tiedämme tässä muutaman vuoden sisällä, parissa vuodessa itse asiassa. Ja nyt on käynnistila menossa, jossa nämä valtiot yksi toisensa jälkeen niin alkavat nivoutua tähän maailmankuvaan, jota Venäjä edustaa. Ei tämä ole, hyvät ihmiset, sattuma. 2600 vuotta sitten tämä kehitys on ilmoitettu. Ja sitten tuossa jakeessa 6 mainitaan vielä Goomer ja kaikki sen joukot. Mielenkiintoista on se, että täällä on minun kädessäni Jewish Encyclopedia, juutalaisen tietosanakirjan kaikkein merkittävimmän juutalaisen tietolähteen sivulta ottamani englanninkielisen painoksen teksti, jossa kerrotaan, että kaikkein vanhimmat hebrealaiset ja Lähi-Itään ja vähän Aasiaan liittyvät kansanperinteet, lähteet, kaikki tällaiset osoittavat, että Goomer on heimokokonaisuus, joka jostakin sieltä, missä on Armeenia, ovat vaeltaneet, päätyneet Keski-Eurooppaan, ja sana germaanit, johdetaan tuosta sanasta Goomer. Ja mitä minä näin, kun katselin sanomalehteä tänään, näin kuvan, jossa, oliko se päivä pari sitten, niin 3 ihmistä istuvat neuvottelupöydän ääressä, vakavan näköisiä jokainen heistä. Ranskan presidentti, Putin ja puheenjohtajana liittokansleri Merkel. Ja jokainen, joka tuntee poliittista historiaa Neuvostoliiton vaihtuessa Venäjäksi, on perillä siitä, että se oli Saksa, joka rahoitti tuo muutoksen. Ruti köyhä Neuvostoliitto konkurssitilassa oleva työväen paratiisi hukkumassa suohon. Saksa rahoitti Neuvostoliiton hajoamisen, hautaamisen ja Venäjän syntymisen. Saksan markat tekivät sen. Ja täällä sanotaan, että Gomer on, ajattelin sanoa Putinin kanssa, mutta en nyt näin sano, Gomer on Gogin kanssa, kun Gogin sota alkaa. Ja koko ajan, rakkaat, on kysymys rajoista ja ajoista. Kaikki tämä sanottuna sen tähden, että sinä ymmärrät, että kun me puhumme suomalaisista asioista täällä näin aivan pian, niin me olemme tekemisissä sellaisen kuin graniittiin hakatun totuuden kanssa. Se ei ole keskusta, se ei ole kokoomus, se ei ole perussuomalaiset, se ei ole KD, se ei ole mikään puolue Suomessa, joka voi vaikuttaa siihen, mikä on meidän tulevaisuutemme, kun itärajan takana tapahtuu kauheita. Jos tässä Suomen niemellä on ollut riittävä määrä ihmisiä, jotka Jumalan vetämien rajojen sisäpuolella etsivät Jumalaa, jos Jumala antaa vielä Suomen löytää hänet tässä ajassa, missä me elämme, niin nämä ovat ne ihmiset. Nämä ovat ne ainoat suomalaiset, joilla on valtaa ja vaikutusta sinun ja minun ja meidän lastemme ja lastenlastemme, meidän sukumme tulevaisuuteen, kun Gogin sota alkaa. Ainoat vaikuttajat ovat kristityt. Minä menen suomalaisiin asioihin, mutta salli vielä yksi lyhyt toteamus liittyen siihen, mitä nyt on parin, kolmen viimeisen vuoden aikana itärajan takana tapahtunut. Taannoin, tarkentain keväällä 2014, Israelissa herätti paljon huomiota se, että hyvin arvostettu kirjanoppinut rabbi Moshe Schertenbuch oli puhunut seuraajillensa jostakin erittäin salassa pidettävästä profeetallisesta asiasta. Mutta niin kuin on, kun sanotaan, että tämä pitää salassa, niin aina löytyy semmoinen syväkurkku jostakin, eikö totta, joka ymmärtää, että se on vain kehotus mahdollisimman nopeasti kertoa tämä kaikille. Ja niinpä tämän rabbi Moisen seuraajajoukosta löytyy joku, joka paljasti tämän lehdistölle Israelissa. Ja tämä oli tämä salaisuus. Rabbi Schertenbuch oli puhunut seuraajillensa siitä, että eräs keskiajan jälkeisen Euroopan kaikkein tunnetuin vaikutusvaltaisin rabbi, Liettuan Vilnan kaupungin profeetallinen rabbi, oli 1700-luvun lopulla jättänyt jälkeensä profeetian, joka koskee Venäjää ja Krimiä. Krimiä, kuinka moni on kuullut tuon osoitteen tässä viime kuukausien aikana? Hyvä. Missä te muut olette olleet? Avaruuslaivalla kiertämässä kuuta ehkä. No niin, 1700-luvun lopulla tämä Vilnan profeetallinen suuri rabbi jätti taaksensa tällaisen profeetallisen viestin, kun kuulette. Ja nyt ennen kuin minä luen tämän, niin pyydän sinua ymmärtämään. Jos me puhuisimme jostakin, joka on peräisin 2600 vuoden jälkeen, niin ainahan voisi miettiä, että no, onko niitä hieroglyyfejä, onko niitä vanhoja pergamentteja osattu oikealla tavalla lukea ja ymmärtää. Mutta nyt me puhumme ajasta, jolloin kirjapainotaito oli keksitty ja tämä Vilnan suuren profeetallisen Gaonin rabbin näkijän sanoja on mahdollista lukea kenen tahansa, joka maksaa kirjojen hinnan. Minulla on kirjastossani yli 800-sivuinen kirja, joka on pelkästään tämän Vilnan suuren profeetallisen rabbin valittuja sanoja, opetuksia. Ja tämä, mitä tässä nyt luen teille, se on myöskin tuossa kirjassa. Mutta se oli hukkunut sinne, niin kuin paljon on hukkunut vanhoihin kirjoihin. Se oli hukkunut sinne, mutta tässä on tämä teksti. Olen kääntänyt sen englannista suomeksi. Kun kuulette, että Venäjän joukot valtaavat Krimin, tietäkäätte, että messiaaninen aika on alkanut ja messiaan askeleet alkavat kuulua. Sitten kun kuulette, että Venäjän joukot ovat saavuttaneet Konstantinopolin, teidän on syytä laittaa yllenne sapattivaatteet, koska se tarkoittaa, että Messias tulee millä hetkellä hyvänsä. Venäjä on Krimillä. Eikä sinne jää. Matka jatkuu. Ja kun se on Turkissa, niin tämä vanha profeetallinen rabbi Liettuossa sanoi, pistäkää sapattivaatteet päälle. Messias tulee. Te saatte nähdä ihmeellistä, mitä aikaa me elämme. Kaikki tämä sanottu sen tähden, että me ymmärtäisimme, kun nyt Suomesta puhumme tästä edessä. Tämän tilaisuuden ensimmäisen osan loppuun ja koko seuraavan tilaisuuden mittaan. Sanottu sitä varten, että me ymmärtäisimme, että määräajat ja rajat, ne ovat kovaa valuuttaa meille suomalaisellekin näinä päivinä, mitä me nyt elämme. Niin kuin myöskin tuo kolmas asia, mikä liittyy tekstiin, se, että me etsimme Jumalaa, mutta senhän sinä jo tiedät. Vuosi 2015 alkoi jännittävissä merkeissä, mitä tuli Suomen valtakunnan salaisuuksiin. Suomen hallituksen salaiset ulkopoliittiset muistiot, pöytäkirjat liitteineen vuodelta 1990 tulivat julkisiksi. 25 vuoden mittainen sinetöity jakso päättyi. Näitä asiakirjoja on tosi mielenkiintoista lukea. Kunhan maksat leimaverot ja kopiointimaksut, niin sinulla on oikeus hankkia noita asiakirjoja. Mutta eihän sinun kannata pistää rahaa, pistät ne meidän kolehtiimme mieluummin ja kuuntele, mitä minä kerron sinulle näistä asiakirjoista, talous on hyvin käytetty. Vuonna 1990 Neuvostoliitto oli peruuttamattomassa hajoamisprosessissa. Berliinin muuri oli kaatunut vuotta aikaisemmin. Ja Suomessa seurattiin yötä päivää itärajan takaisia tapahtumia. Myöskin toki sitä, mitä tapahtui eteläänpäin Suomenlahden eteläpuolella Baltiassa. Kaikki tämä oli Suomen vallassa oleville erittäin akuuttia päiväkohtaista asiaa. Sitten tuli viesti Moskovasta. Salainen viesti. Salaisesta salaisimman kanavan ja jakelun merkeissä tullut viesti, jossa kerrottiin Suomelle, että tilanne Neuvostoliitossa, hajoavassa Neuvostoliitossa, on nyt käynyt niin vaikeaksi. Monestakin syystä. Ei vähiten siitä syystä, että ruokaa ei ole. Tilanne on käynyt niin vaikeaksi, että Venäjä pyytää Suomea ottamaan huomioon, että vuonna 1990 sadat tuhannet venäläiset saattavat lähteä ylittämään Suomen rajan. Nämä julkiseksi tulleet asiakirjat, ne ovat rajua tekstiä. Näissä asiakirjoissa paljastuu, että sisäministeriössä oli arvioitu, että tämä Moskovasta tulleen vihjeen mukainen eksodus yli Suomen rajan, niin saattaisi kaiken kaikkiaan merkitä 5 miljoonan venäläisen liikkeelle lähtöä kohti länttä. Valtaosa tästä 5 miljoonasta ei suinkaan kulkisi kohti Puolaa tai Baltiaa, vaan kaikki liikenneyhteydet, niin kuin Hämähäkin seitissä on se keskipiste, niin Moskova ja toiseksi Leningrad olivat nämä 2 seitin keskipistettä, johon kaikki tiet vievät. Ja kun sitten näistä keskipisteistä katsotaan kohti länttä, niin hyvänen aika, eihän siellä ole kuin 1 ainoa raja, joka muuten sattuu olemaan Euroopan unionin pisin 1 valtion raja Venäjää vastaan tänäänkin. Ja kun suomalaiset käsittivät tämän, niin pöytäkirjojen mukaan Suomen hallituksessa tehtiin edelleen salaisista salaisin 3-portainen toimintasuunnitelma Neuvostoliiton hajoamisen varalle tätä väestön liikettä ajatellen. Ja nyt minä ohitan tämän 3-portaisen mallin 2 ensimmäistä osiota, koska ne olivat semmoisia lievempiä versioita, mutta sitten tullaan tilanteeseen 3. Ja tiivistelmänä pöytäkirjoista, niin minä luen tämmöisiä ranskalaisia viivoja, mitkä olen kirjoittanut paperiin, joiden puitteissa näitä hallituspohdiskeluja pöytäkirjoissa käsitellään. Itärajaa aletaan ylittää ilman lupia. Viisumit ovat menettäneet kaiken merkityksensä. Ylityspaikkoina eivät ole ainoastaan viralliset rajan ylitysasemat, vaan rajaa ylitetään kaikkialla, missä se vain on maantieteellisesti ja luonnon olosuhteilta mahdollista. Jos ja kun suomalaiset rajavartijat yrittävät pidätellä maahamme tunkeutuvia venäläisten massoja, tilanteet käyvät nopeasti väkivaltaiseksi. Miten toimia? Ministeriö aavisteli vain 1 ainoan mallin olevan toimintakelpoinen. Tarvitaan koko itärajan mittainen aseistettu suomalaisten sotilaiden miesmuuri. Sisäministeriö ehdottaa, että reserviläiset kutsutaan joka ainoa palvelukseen. Joka mies tarvitaan aseineen pidättelemään sadoiksi tuhansiksi nousevaa väkimassaa tulemasta Suomen alueelle. Ja minä luen 1 kappaleen tekstiä suoraan sisäministeriön pöytäkirjasta. Rajojen vartiointia ja valvontaa tehostetaan perustamalla rajajoukot. Tällöin kutsutaan asevelvollisia kertausharjoituksiin yhteistoiminnassa puolustusministeriön kanssa. Joukkojen nykyinen vahvuus 10-kertaistetaan. 1 vuonna. Jos tilanne 3 tulee välittömästi, tätä aletaan elää. Eikö ole fiksua muuten, että ruotsalaisen kansanpuolueen taannoinen puolustusministeri lähti valtaan päästyänsä liikkeelle siitä, että nyt aletaankin sitten laskea varuskuntien määrää ja lomautetaan ja lopetetaan varuskuntien toiminta. Ja mitä lähemmäksi mentiin itärajaa, niistä enemmän tämä onneton ruotsalainen niin hävitti itärajalla olevia puolustuspisteitä. Älkää äänestäkö Svenska Folkpartietia. Ei missään tapauksessa. Muistiossa mainitaan, että tämä 10-kertaistaminen merkitsisi sitä, että vakinaisen väen ja asevelvollisten lisäksi noin 30 000 miestä olisi sijoitettu kuin kylki kylkeä vasten itärajalle. Ja koko Suomi olisi määrätty, kuuntele seuraava sana, poikkeustilaan. Koko Suomi. koko Suomi. Sitten tuli joulukuu 1990. Tiedämme, mitä tapahtui Neuvostoliitossa. Oli miehiä niin kuin Gorbatsov ja Jeltsin ja jotakin toisia. Ja Jumalan kiitos, Neuvostoliitossa ei puhjannut sisällissotaa eikä jotakin vielä paljon pahempaa. Ja Suomen raja Jumalan toimesta säilyi. Sillä muistakaa nyt, mitä olen Raamatusta teille opettanut. Se on Jumala, joka säätää rajat ja ajat. Silloin oli näin. Oletteko te katselleet jonkun kioskin seinällä Ilta-Sanomien lööppiä tänä lauantaina 7. helmikuuta 2015? Tässä ei ole lööppiä, mutta tässä on koko lehti. Täällä ylimmässä nauhassa tuolla otsikon logon päällä lukee näin. Ilta-Sanomat paljastaa salaisen raportin vuodelta 1992. Siis 2 vuotta sen jälkeen, kun tämä salainen raportti paljastettiin, josta te olette kuulleet nyt. Ilta-Sanomat kertoo tänään ensimmäisenä julkaisuna Suomessa. Mitä tapahtui, kun, ja minä lainaan, Mauno Koivisto harkitsi poikkeustilaa Suomeen. Nyt ymmärtäkää, että tuo itärajan juttu se oli ja meni. Mutta tämä poikkeustila, josta nyt on kysymys, jota presidentti Koivisto harkitsi Suomeen, tämä poikkeustila, se ei johtunut venäläisten liikkeistä. Tässä on ensimmäinen lukuisista sivuista, Koiviston huoli. Tämä poikkeustila ei johtunut venäläisistä. Ehkä välillisesti jollakin tavalla, mutta se oli aivan kokonaan toinen laatuansa. Nimittäin ensimmäinen aukeama Ilta-Sanomissa, lama löi Suomen polvilleen. Kukaan meistä, jotka istumme tässä salissa tällä hetkellä, ja myöskin hän, joka seisoo ristin takana ja puhuu teille, niin ei tiennyt näitä asioita, mitä Ilta-Sanomat tänään kertoo. Kyllähän me tiesimme kassakriiseistä, toki. Mutta me emme tienneet siitä, että Suomen valtio 1992 oli sellaisessa pisteessä, että ellei valtio olisi saanut ratkaisevia lainoja, niin joulukuun lopussa valtion kirstussa ei olisi ollut yhtään ainoata penniä. Joten kaikki, mikä maksetaan valtion konttorin tileiltä, olisi jäänyt maksamatta. Esimerkiksi kaikki eläkkeet. Kaikki eläkkeet. Nekin, mitä sinä olet maksanut tuloistasi vuosikymmenien aikana, ne rahat, ne on aikoja sitten menneet. Ei sinun eläkemaksusta ole mitään jäljellä. No, Suomi on velkaantunut hirveästi ja tuon velan avulla meidän eläkkeemme vielä tulevat. Mutta koko ajan lasketaan tänään alaspäin valtion menoja. Ja te tiedätte, että edessä olevien parlamenttivaalien yksi esille nouseva kysymys on juuri tämä kassakriisiongelma. Ja täällä Ilta-Sanomien sivulla on tämän salaisen raportin yhteenvetoa. Täällä on 12 kohtaa hirmuisia toimenpiteitä oli suunnitteilla, kun poikkeustilaa, taloudellista poikkeustilaa suunniteltiin kansalle. Ja sitten viimeisenä pointtina numero 12 täällä, ja ne 11 kohtaa ovat jo aivan järjestettäviä, mutta joka ymmärtää jotakin rahan arvosta, viimeisenä pointtina tulee sitten setelirahoitus, eli painetaan lisää rahaa, jota tavalla ja toisella kanavoidaan kansalle, rahaa, joka on niin sanottua fiat-rahaa, eli tyhjästä tempaistua arvotonta paperia. Ollaan täsmälleen samassa tilanteessa, missä oltiin Boliviassa, muistatteko kottikärryt, tai Saksassa, kun Berliinissä maksettiin ateriainen syömistä. Se syntyy silloin, kun rahan arvo ei vain ole olematon, vaan se on kuin itsemurhaväline kansakunnalle. Joten vuonna 1992 Suomi suunnitteli tällaista pakkotilannetta, tällaista poikkeustilaa taloudellisella tasolla. Ja samanaikaisesti niin elettiin vielä niissä jatkotunnelmissa, joissa 1,5 vuotta aikaisemmin niin koettiin pelkoa siitä, että 5 miljoonaa venäläistä lähtee liikkeelle, Neuvostoliitto hajoaa, kukaan ei pidä mitään kuria pystyssä mihinkään. Ja nämä 100 000 tulevat Suomen rajojen Italian ylitse. Eli ymmärrättekö rakkaat, että 90-luvulla, kuinka moni teistä eli 90-luvulla? Hyvä. Siis ei 1890, ymmärrättekö, vaan 1990. Kuinka moni ei elänyt, nostakaa te käteen ylös. Näin. Joten te tiedätte, mistä minä puhun. Teidän elinpäivinänne Suomi koki 2 sellaista tapahtumaa, jotka olisivat tuoneet sekä sotilaallisen poikkeustilan maahan että taloudellisen poikkeustilan. Ja tässä tunnissa me emme tee sitä, voi olla, että emme tee toisessakaan tunnissa, koska tuo vanha viholliseni kello kiitä ja liitaa eteenpäin koko ajan. Mutta minä annan sinulle tehtävänä, sinä haluat kotonasi tutkia asioita. Nimittäin lue vanhan testamentin profeettoja Aamosta, Hoseaa, Sefaniaa. Siis profeettoja, jotka yhtä hyvin profeetoivat Israelille kuin pakanakansoille Jumalan tuomioista. Ja sinä huomaat, että Jumala yleisesti käyttää 2 asetta, kun hän joutuu tuomitsemaan kohteena olevia kansoja. 1 ase on talous. Talousjärjestelmä romahtaa. Miten se romahti Raamatun päivinä? Jumala lähetti heinäsirkat. Jumala antoi tulla kuivuutta. Ei ollut satoa, ei ollut ruokaa, ei ollut kaupankäyntiä. Hirmuinen kärsimys tuli kansan kohdalle. Ja toinen hänen 2 aseestansa oli sota. Jumala lähetti vihollisen. Rajat ylitettiin. Kansat, Israelkin, vietiin omalta asuinalueeltansa pakkosiirtolaisuuteen. Näitä 2 asetta Jumala on käyttänyt, ja Raamatun profetiat osoittavat meille, että näitä 2 asetta Jumala tulee käyttämään tulevaisuudessa siinä määrin, että miljardit ihmiset menehtyvät. Missä Suomen heimo on silloin? Jesajan kirja luvussa 8, jakeessa 20 ja 21 on sana, joka puhuu yhtä hyvin Jumalan omaisuus kansalle Israelille kuin meille pakanakansoille. Sana on tämä. Pysykää laissa ja todistuksessa. Eli pysykää Jumalan laissa ja pysykää siinä, mitä Jumalan lain uskolliset julistajat opettavat teille. Pysykää sanassa ja pysykää Raamatun mukaisessa julistajien opetuksessa. Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, heille ei aamun koittoa tule. He joutuvat kulkemaan pitkin maata, kärsien vaivaa ja nälkää. Minä pidän täällä, en tätä kohtaa varten, mutta seuraavassa tunnissa esille tulevaa dramaattista Raamatun tekstiä varten Jewish Study Bible-kirjaa. Tämä on modernein, mutta samalla niin sanottu konservatiivinen, ortodoksinen, englanninkielinen, mahdollisimman tuore käännös siitä, mitä me nimitämme vanhaksi testamentiksi. Mutta kaiken lisäksi tämä on study Bible, tämä on kommentaariraamattu. Tämä on raamattu, jossa kirjanoppineet esittävät näkemyksiään siitä, mitä raamattu kussakin kohdassa tarkoittaa. Ja sitten tämän kommentaariraamatun toimittajat ovat koonneet vuosituhansien ajalta näitä tärkeimpiä erilaisia raamatun kohtien selitysversioja omiin kommentaareihinsa, ja ne ovat tässä näin. Joten tämä kohta. He joutuvat kulkemaan pitkin maata kärsien vaiva ja nälkää. Tämä vaiva on alkukielessä kuulemma sellainen sana, että se voidaan esimerkiksi kääntää näin: vaivaa, joka tulee siitä, että heidät otetaan ja tehdään orjiksi. Vanhan testamentin kielenkäytössä niin tuo tarkoitti sitä, että oli käyty sotaa, joka oli menetetty, ja niin kuin Suomi maksoi erään maailman kaikkeuden suurimman sotakorvausmäärän rahaa tuonne itärajan toiselle puolelle, eikä vain rahaa, vaan kaikenlaista tuotantoa, niin kuin tiedätte, maksoi viimeistä penniä myöten velkansa. Ainoa kansakunta muuten maapallolla, joka koskaan on tehnyt tällä tavalla. Niin Raamatun päivänä kansat otettiin orjiksi. Ja Jumala sanoo tässä näin, että jos te ette pysy Jumalan laissa ja sen henkisten opettajien puheessa, niin teille ei aamun koitto tule. Teidän elämänne on oleva yhtä ainoata loppumatonta pimeätä yötä. Miksi? He joutuvat kulkemaan pitkin maata kärsien vaivaa ja nälkää, koska he eivät pysy laissa ja todistuksessa. Sitten jatkuu vielä tuo teksti ja sanoo: nälissään he ärtyvät ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. Voi mikä kohtalo. Ja kaiken alku on siinä, että hyljätään Jumalan sana ja sen julistaminen. Meillä on 5 minuuttia aikaa ja sitten tämä ensimmäinen tuntini päättyy. Tähän 5 minuuttiin minä ennätän sanoa, mitä koin marraskuun viimeisellä viikolla vuonna 2011. Minä kuulin, muistaakseni radio-uutisissa, että oli vältytty ihmisonnettomuuksista, joita olisi voinut tapahtua, kun Helsingin tuomiokirkon edessä Senaatin torilla ollut jättiläismäinen joulukuusi kaatui. Ihmisiä oli paljon paikalla, mutta kuusi kaatui sillä tavalla, että se ei vienyt ketään ihmistä raskaan painonsa alle. Minä olen, ehkä sinäkin olet joutunut kuulemaan joskus näin minun sanovan, minä olen puhunut aina silloin tällöin näistä kansallisista puista. Olen puhunut Suomen kansalliskuusesta ja sanonut, että siellä se on kaivopuistossa keltaisena ja kuihtuneena ja kuolemaa tekevänä häkissään, ei sinne kannata mennä sitä katsomaan. Mutta kuusi on meidän puumme. Kun minä kuulin uutisissa, että tämä kuusi oli kaatunut tuomiokirkon edustalla. Itse asiassa niin kannattaa istua täällä katumuspenkissä, vaikka täällä ei kyllä kovin monta istu. Minä näytän tämän kuvan. Tässä se on, tässä on tuomiokirkko ja koko tuomiokirkon etuosa, portaat, nousu tuomiokirkon tasolle, niin huomaatteko, se on yhtä ainoata mustaa massaa, minkä tänne, koska tämä jättiläismäinen Suomen kansalliskuusi on kaatunut sillä tavalla, että se estää nousemasta tuomiokirkon portaita. Minä en tiennyt tästä mallista, kun kuulin tämän uutisen, mutta se vaikutti sen, että samana iltana menin sitten iltakävelylle keskustaan ja halusin nähdä tämän kuusen. Ja siinä minä seisoin ja katselin sitä ja minä voin sanoa sinulle, että se oli Jumalan asettama vaihtelema näytelmä, koko tuo episodi. Minua vieläkin hymyilyttää, kun ajattelen sitä, mitä siinä tapahtuu. Nimittäin kun minä seison ja tuijotan tuota kuusta, niin siellä jossakin minun takanani niin kuin sitten käsitin, kun hienotunteisesti katselin taakse, aika iäkäs pariskunta ehkä siellä, ajattelin sanoa 70, mutta minun mielestä 70 on hyvin nuorekas ikä, joten sattuneesta syystä en voi käyttää tuota termiä. Mutta joka tapauksessa niin siellä on pariskunta ja vaimo, ilmeisesti olivat aviopari, täältä se näytti, niin vaimo sanoo miehelle tällä tavalla, että niin näin se on, kun irrotetaan juuret maasta. Näin se on, kun sahataan kuusi poikki, jätetään juuret jonnekin ja tuossa seisoo valtava komea kuusi, mutta ei ole juuria, jotka pitäisivät sen maassa. Kuusen paikka ei ole olla jossakin telineessä ja kaatua, vaan kuusen paikka on olla juuriensa kautta kiinni maassa. Ja minun teki melkein mieli, en tehnyt sitä, sanon sen valmiiksi, mutta minun teki melkein mieli kääntyä ja katsoa 70-vuotiaista leidiä siinä takana ja sanoa, anteeksi, saanko minä antaa pusun sulle, koska Se oli niin valtava sanoma minun henkeeni, se mitä kuulin tuon avioparin keskustelevan takana. Näin se on. Kansallispuu seisoo, suomalainen kuusi seisoo telineessä. Mutta koska se on irti juuristansa, niin koko sen komea muoto, sen seisominen tuossa noin, se on valhetta. Kun myrskytuuli tulee, niin juureton puu kaatuu. Jumalan armoa on se, että me saimme kulkea suomalaisen kansalliskuusen kanssa tuon 1990-luvun kriisin lävitse. Eivät tulleet 100 000. Ja ei tullut tuhoa taloudessa meidän kansallemme. Mutta Raamatussa on sillä tavalla asiat sanottu, että on olemassa niin sanottuja esitäyttömyksiä. Jos sinä käyt teatterissa, niin tunnet käsitteen kenraaliharjoitus. Se on se viimeinen harjoitus ennen kuin esirippu virallisesti nousee, on ensi ilta. Viimeinen harjoitus. Nyt on viimeinen mahdollisuus yleisön ollessa jo kenraalissa paikalla, niin löytää, tunnistaa ja tehdä parannus kaikista virheistä, mitä näytelmässä on. Sitten on ensi ilta ja sitten ovat arvostelijat paikalla. Ja se on sitten myöhää katumista varten. Me olemme kulkeneet tällaisen kenraalin kautta tuossa 1990-luvulla. Ja raja ja aika ja Jumalan vaatimus etsiä häntä, jos hän antaa itsensä löytää, ne liittyvät meidän lähimenneisyyteemme. Kuten jälkimmäisessä osassa tätä iltaa tulet kuulemaan, niin nyt me olemme uudenlaisessa tilanteessa. Ja vuosi 2015 on vuosi, jollaista kukaan meistä ei ole elänyt vielä, mutta se on myöskin vuosi, jota uskon, että itsenäisen Suomen historiassa ja Suomen Sionin historiassa niin ei ole eletty tähän mennessä. Jumala suokoo meille ymmärrystä ja näkyä.